Já, læknar eru ekki þeir einu sem að berjast fyrir betri
Nei, hérum. Þá aftur okkur bent á það að í gær að það mætti líka huga þeim sem að færu ekki fram á annað en að fá viðurkenningu á í rauninu sínu starfseti og þeir fengju sambærileg laun við aðra kennara. Hér erum við að tala með tónlistarskóla kennara sem að eru í verkfalli og
Það nú aldrei þessi hópu sem að skapa að vera mæti.
Já, hann það og en oft á brattan að sækja til þess að það sé viðurkennt en við erum með hér á línni Sigrún og Grændal sem er formaði félags tónlistarskóla kennara. Sæl?
Jú, sæl.
Þið hafið verið svona í skokkarum af stóru delinu en hún nú líka stór hjá ykkur þar að segja, er staðan hinn sama, engin hreyfing?
Já, því miður og þá hérna lítil hreyfing núna en það bóðar fundur á morgun klukkan þrjú og við auðvitað erum að sinna okkur hlutverki og erum að leita einhverja lausna og munum auðvitað að leggja eitthvað fram til að ræða.
En hver nú hæsta skýringi fyrir því að þið geti ekki fengið sambærileg laun og aðrir kennarar?
Þið heitir tónlistakennarar, ekki sett?
Jú, við heitum ýmislegt, sko. En hérna, okkar starfsheitir ekki löfunda, en það hefur ekki skipt máli varðandi þeirra megin markmið allavega að hinga til, sveitufélagana, sem að hljóða upp á jafnrétti í launum að sambærileg og jafnverðmynd störf séu launum með sama hætti og það eitthvað og við höfum verið við hliðina á okkar kollegum í kennarsambandi Íslands fram til ársins 2008 og þá lentum við illa hvað var það svona gildistíma kæra samnings mistum úr eina lotu að því samningurinn gildi fram yfir efnarsunni og síðan hefur það hefur mönnum kannski fundist við þægilegur hópur til þess að setja til hliðar núna í þá þriðja skipti sem að við erum að fara bara fram með þá einföldu kröfu við viljum aftur vera jafnsett fá sömu laun og aðri kennarar
já. Og það er við sveitafélögin að semja
já
en viðbröði eru engin það er bara Það er bara eins einfalt og það lætur í eyrum.
Ég skal það er náttúrulega auðvitað sjá við það þegar er nánast komið að því að þessi ár síðan að menn undirrituðu viðræðuáætlun. Og með ef að útgangspunkturinn, ef að marka má þeirra eigin stefnu sem við verðum að gera ráð fyrir að jafnrétt í launasetningu ef það stendur á stefnumarkandi skjali hjá sambandi sveitafélaga, það hlýtur það að gildi að síðan nú nændafarið þá hafa ráðamenn og já, samninginn en sveitafélaga sagt bæði í fjölmjölum og á fundum sem við höfum ment til að jú, að það sé mjög eðlilegt og sjálfsögðu eigum að hafa sambærileg laun en þá þurfum koma til breytingar eins og öðrum og það sem að við stöndum fram með fyrir nú og við eiginlega og viljum ekki trúa sér ástæðan þannig að það sé ykkur það er eitthvað þarna okkur hulið að af því að við hefum verið þeim að segja undan öðrum við að þróa og breyta okkar kjarasamningi okkur finnst það bara eðlilegt eins og aðrar stofnanir og fyrirtækja þær þróa sig ánlega að hérna það þurfa að koma til átaka eða borga sérstaklega fyrir það en af því að við hefum leitt inn það mikinn sveigjanleika í okkar samningum þegar að þá stendum við frammi fyrir því að fá þetta með fullum þungi í bakið og svo krafa sem gerð til okkar um breytingar ef við ætlum að fá sömu laun að það til dæmis eitthvað sem ég hélt að hefði ekki eftir að heyrast á þessari öld menn vilja að rekstraraðalinn geti einhliða ákvarðað lengt vinnuviku tónlistarskólkennara. Þannig að 53 klukkustundir þykir ekki til tölum ál og maður auðvitað maður veit ekki, maður er komin hérna aftur á 19. öld þegar bara stéttarfélög voru stofnuð minna mennur að tala vökulögin í samningaviðræðum við tónlistarskólkennara á 21. öldinni og það eru þetta svolítið snúið ef að það er uppstillingin að stéttarfélagi í dag eigi að skrifa upp á það að vinnuvikan geti verið með þessum hætti.
Lengd vinnuvikuna sé ákveðin af vinnuveitenda?
Já, og þá, og þar hefur brennt okkur, og það er líka sko, umhugsunum efni, talandum kennara samninga, og það hefur nú alltaf verið að svona nefna það, að kennara séu kannski, svolítið á bremsunni, varandi það að svona opna á milli gátt og allt það. En þá maður líka þess meira undrandi á því að það skólastig, eða svo skólagerð sem hefur farið þarna á undan og opnað allar gáttir, að það hefur, svo lendum við því að sveigjanleikinn misnotaður með þeim hætti að vinnuvikan í tilteknu sveitarfélagi var orðin 53 klukkustundir án þess að tónlistakennarar því sveitarfélagi hefði nokkuð þar á því. Og þetta getum við ekki sagt okkur við.
Hvaða sveitarfélag þetta?
Það, við náðum náttúrulega, utan þetta síðustu samningum, 2011, þá náðum við að eins og við segjum, setja undir þennan leka þetta væri hægt að ná svona langt.
Já.
Nú aðal krafan að taka það út sem við náðum inn 2011, það var sem sagt að hafa bara svona eðlilegan sveigjanleika og reyni að koma í veg fyrir það að menn misnotan og ég verð að segja það sko ég ekki viss að það sé raunverulega ástæðan kannski eru menn bara að nota okkur hérna aðeins til að laga fjárhagsstöðuna í og ég lok fjárhagsárs eða kannski eru við bit bein í viðræðum ríkis og sveitarfélaga hérna framlengingu eða hvernig menn að það koma núna fyrir samkomulagi þeirra eflingu tónlistunáms það rennir núna út áramótin þannig ég held að við séum nú svona lenda á milli í ýmsu og slafin svolítið snúin
já, þannig að þeir eru í rauninni ekki bara að spila sókn þeir eru líka í vörn
já við náttúrulega það eðli okkar fags að maður nær ekki árangri og hérna nema að taka áhættu og við höfum gert það með því að opna á ákveðna þætti í þessum samningum og sveigjanleikinn mjög mikill og nú erum við að fá það í bakið.
Já, Sigrún Grændal, formaður félags tónlistar skólakennara, vegna ykkur vel í baráttunni. Takk fyrir,
Jú,
veit okkur, innsinn inn í þessa stöðu. Takk fyrir.
Já, takk.